Այդ ժամանակ քաջարի զինվոր Շվեյկը գլխովին խորասուզված էր մի զրույցի մեջ, որ տեղի էր ունենում իր և զորանոցից եկած բամբերի միջև։ Բամբերը պորուչիկին թղթեր էր բերել ստորագրելու և սպասում էր նրա գալուն։ Շվեյկը բամբերին հյուրասիրում էր սուրճով, նրանց խոսքը այն մասին էր, թե Ավստրիան ձեռքից գնալու է։ Այդ մասին նրանք խոսում էին ինչպես անտարակուսելի մի բանի մասին։ Իմաստալից խոսքերը տեղում էին իրար հետևից։ Այդ իմաստալից խոսքերի ամեն մի բառը դատարանը կորակեր որպես պետական դավաճանության ապացույց, և նրանց երկուսին էլ կկախեին։ «Երևի թագավոր կայսրը այդ ամենի պատճառով ցնդել է», ասաց Շվեյկը։ «Նա առհասարակ երբեք խելոք չի եղել, բայց այս պատերազմը անշուշտ բոլորովին նրա հոգին կհանի»։
«Տանդալոշի մեկն է», ծանրակշիռ կերպով ասաց բամբերը։ «Դդումը քեզ օրինակ. գուցե չի էլ իմանում, որ պատերազմ է. Երևի ամաչել են նրան այդ մասին զեկուցել, իսկ իր ժողովրդներին ուղված մանիֆեստի տակ դրված նրա ստորագրությունը պարզապես ժուլիկություն է. տպել են առանց նրա գիտության. Նա արդեն առհասարակ բան չի հասկանում»։
«Նա իք է անում», էքսպերտի տոնով ասաց Շվեյկը։ «Տակն է դուրս գնում, և ստիպված են նրան փոքր երեխայի պես կերակրել. Մի քանի օր առաջ գարեջրատանը մի պարոն ասում էր, թե նա երկու ծծմայր ունի, և նրանք օրը երեք անգամ թագավոր կայսրին ծից են տալիս»։
«Էհ», հառաչեց զորանոցից եկած զինվորը։ «Երանի շուտով մեզ ոնց որ պետքն է ջարդեին, որ Ավստրիան դինջանար»։
Զրույցը շարունակվում էր նույն ոգով։ Շվեյկը Ավստրիայի օգտին ասաց մի քանի ջերմ խոսք, այսինքն, որ այդպիսի ապուշ պետությունը աշխարհիս երեսին ապրելու իրավունք չունի, իսկ զինվորը այդ ասույթից գործնական եզրակացություն անելով ավելացրեց.
«Հենց որ ընկնեմ ռազմաճակատ, ձեռաց կճղեմ»։
Այդպես նրանք շարունակում էին արտահայտել չեխերի հայացքները համաշխարային պատերազմի նկատմամբ։ Զորանոցից եկած զինվորը ասաց, որ այսօր Պրագայում լուրեր են շրջում, թե իբր նախոր դիմոտ արդեն լսվում է թնդանոթների ձայնը, և իբր ռուսաց ցարը շատ շուտով լինելու է Կրակովում։ Այնուհետև խոսեցին այն մասին, թե չեխական հացը տանում են Գերմանիա, և թե գերմանացի զինվորները սիգարետ ու շոկոլադ են ստանում։ Ապա սկսեցին վերհիշել անցած ժամանակների պատերազմները, և Շվեյկը լրջորեն ապացուցում էր, որ երբ հնում հակառակորդի պաշարված քաղաքի մեջ գարշահոտ կճուճներ են նետել, ապա այդպիսի գարշահոտության մեջ կռվելն էլ մի հաճելի բան չի եղել։ Նա իբր կարդացել էր, որ մի քաղաք պաշարել են ամբողջ երեք տարի, և թշնամու արածը միայն այն է եղել, որ ամեն օր այդ կերպ զվարճացել է պաշարվածների հետ։ Հավանաբար Շվեյկը կպատմեր նաև մի ուրիշ ոչ պակաս հետաքրքիր և ուսանելու բան, եթե պորուչիկ Լուկաշի գալը չընդհատեր նրանց զրույցը։ Մի սոսկալի ոչնչացնող հայացք նետելով Շվեյկի վրա, նա ստորագրեց թղթերը և զինվորին արձակելով Շվեյկին գլխով նշան արեց, որ իր հետևից մտնի սենյակ։ Պորուչիկի աչքերը շանթեր էին արձակում։ Նստելով աթոռի վրա և նայելով Շվեյկին, նա խորհում էր, թե երբ սկսի քոթակը։ «Նախ մի երկու դմբ կհասցնեմ ռեխին», մտածում էր պորուչիկը, «հետո կջնջխեմ քիթը և կպոկեմ ականջները, իսկ հետո կտեսնենք»։ Պորուչիկին շիպ-շիտակ ու սրտաբաց նայում էին Շվեյկի բարի, անմեղ աչքերը, և վերջինս սիրտ արավ այդ նախամպրոպային լռությունը խզել հետևյալ խոսքերով. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ դուք զրկվել եք կատվից»։ Նա լափեց սապոգի կրեմը և դրանից հետո իրեն թույլ տվեց սատկել։ «Ես նրան նետեցի նկուղը, սակայն ոչ թե մեր, այլ հարևանի. այդպիսի անգորական լավ կատու դուք այլևս չեք գտնի»։
«Ինչպես վարվեմ դրա հետ»,
անցավ պորուչիկի մտքով։
«Աստված իմ, ինչ տխմար տեսք ունի»։
Իսկ Շվեյկի բարի, անմեղ աչքերը շարունակում էին փայլել մի մեղմ ջերմությամբ, որը ցույց էր տալիս նրա հոգեկան կատարյալ հավասարակշռությունը։ «Ամեն ինչ իբր կարգին է, և ոչինչ չի պատահել, իսկ եթե պատահել է, ապա դա սովորական բան է, որովհետև միշտ մի բան պատահում է։
Պորուչիկ Լուկաշը տեղից վեր թռավ, սակայն Շվեկին չհարվածեց, ինչպես սկզբում մտադրվել էր, այլ բռունցքը թափահարեց ուղիղ նրա քթի տակ և գոռաց.
«Շվեյք, դուք շունը գողացել եք»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Օբերլեյտենանտ, որ վերջերս տեղի ունեցած ոչ մի այդպիսի դեպք չեմ հիշում. Ինձ թույլ եմ տալիս նկատել, պարոն Օբերլեյտենանտ, որ դուք ճաշից հետո բարեհաճեցիք Մաքսի հետ գնալ զբոսնելու, և ես ոչ մի կերպ չէի կարող նրան գողանալ. Երբ դուք վերադարձաք առանցքան, ես իսկույն գլխի ընկա, որ բանը վատ է. Դա, ինչպես ասում են, սիտուացիա է. Սպալեննայա փողոցում մի վարպետ է ապրում, ազգանունը Կունեշ, որը կաշվե պայուսակներ է պատրաստում. Բավական էր, որ իր շան հետ զբոսնելու գնար, ձեռած կկորցներ. Ամենից հաճախ նա շանը թողնում էր գարեջ ջրատանը, կամ նրանից գողանում էին. Նույնիսկ պատահում էր, որ շունը նրանից փող էին վերցնում ու չէին վերադարձնում։
«Լռեցեք, անասուն, գրողը տանի ձեզ. Դուք կամ անողելի սրիկա եք, կամ ուխտ, կամ ապուր.
Դուք մարմին առած անեկդոտ եք»։
«Ինձ հետ կատակմի արեք. Որտեղից էիք բերել շունը, որտեղ էիք գտել նրան? Արդյոք գիտեք, որ շունը պատկանում է մեր գնդի հրամանատարին. Հենց նոր նա փողոցում շունը խլեց ինձնից. Դա նշանակում է աշխարհով մեկ խայտառակ լինել. Ճիշտ ասացեք, գողացել եք, թե ոչ»։
«Բնավոչ, պարոն Օբերլեյտենանտ, ես շունը չեմ գողացել»։
«Իսկ գիտեիք, որ շունը գողացված է»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն Օբերլեյտենանտ, գիտեի, որ գողացված է»։
«Հիսուս Քրիստոս, Շվեյք, երկնային տեր,
ես ձեզ կգնդակահարեմ, անասուն»։
«Եշ, կխկխանք»։
«Միթե դուք այդքան ապուշ եք»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն Օբերլեյտենանտ, այդքան ապուշ»։
«Ինչու դուք ինձ գողացված շուն բերիք, ինչու այդ խարդախին մտցրիք տունս»։
«Ձեզ բավականություն պատճառելու համար, պարոն Օբերլեյտենանտ»։
Եվ Շվեյկի աչքերը բարեհոգաբար և սիրալիր նայեցին պորուչիկի դեմքին։ Պորուչիկը փլվեց բասկաթոռի վրա և հառաչեց. «Որ մեղքիս համար աստված ինձ պատժեց, այսպիսի մի անասուն տալով ինձ»։ Անզոր հուսահատությամբ պորուչիկը նստել էր բասկաթոռին և զգում էր, որ ոչ միայն Շվեյկին խփելու, այլև իր համար սիգարետ փաթաթելու ուժ չունի։ Ինքն էլ չիմանալով ինչու, նա Շվեյկին ուղարկեց Բոհեմիա ու Տագեբլատ թերթերը գտնելու ու կարդալու գնդապետի հայտարարությունները Շանկ Օրեստյան մասին։ Շվեյկը վերադարձավ ձեռքին մի թերթ, հայտարարությունների էջը բացած։ Նա ոտից գլուխ շողում էր և ուրախ-ուրախ զեկուցեց. «Ահա, պարոն Օբերլեյտենանտ, պարոն գնդապետը այնպես փառավորապես է նկարագրում այդ գողացված պինչերը, որ կարդալիս մարդու քեֆ է գալիս, և դեռ 100 կրոն հատուցում է խոստանում բերողին. շատ օրինավոր հատուցում է. Սովորաբար այդպիսի դեպքում 50 կրոն են տալիս. Բոժետախ անունով մի կոշի ժերցի կար, որ հենց դրանով էր ապրում. Նախ շունը գողանում էր, իսկ հետո թերթերի հայտարարություններից իմանում, թե ինչ շուն է կորել, և իսկույն գնում էր նշված հասցեով. Մի անգամ մի շատ սիրուն սև պինչեր էր գողացել, և քանի որ շնատերը ոչ մի տեղ հայտարարություն չէր տալիս, փորձեց ինքը հայտարարություն տալ թերթում. Հայտարարություն տալու վրա ուղիղ 5 կրոն ծախսեց. Վերջապես շանտերը գտնվեց ու ասաց, թե իսկապես դա իր կորած շունն է, բայց ինքը նրան գտնելն անհույս բան էր համարում, քանի որ արդեն մարդկանց ազնվությանը չի հավատում. Սակայն հիմա իր աչքով տեսավ ու համոզվեց, որ աշխարհում դեռևս ազնիվ մարդիկ կան, և դա իրեն անկեղծ ուրախություն է պատճառում. Ինքը ազնվության համար վարձատրելուն սկզբունքորեն դեմ է, սակայն նրան ի հիշատակ նվիրում է սենյակում և պարտեզում աճող ծաղիկների խնամքի մասին գրած իր գրքույկը։ Խեղճ Բոժետախը բռնեց սև պինչերի հետևի ոտքերից ու խփեց հիշյալ պարոնի գլխին, և այդ օրվանից ուխտեց այլևս թերթերում հայտարարություններ չզետեղել։ «Ավելի լավ է մարդ շունը ծախի շնանոցին, եթե ինքը, շանտերը, հայտարարություն չի տպում թերթերում»։
«Գնացեք քնելու, Շվեյք»,  հրամայեց պորուչիկը։ «Դուք ընդունակ եք մինչև առավոտ դուրս տալու»։
Պորուչիկն ինքն էլ գնաց քնելու, և այդ գիշեր նա երազում տեսավ,
որ Շվեյկը գահաժառանգի ձին գողացել և բերել էր նրա, Լուկաշի համար։ Իսկ գահաժառանգը զորատեսի ժամանակ ճանաչեց իր ձին, երբ նա, տարաբախտ պորուչիկ Լուկաշը, այդ ձիով սիգարշավում էր իր վաշտի առջև։ Լուսադեմին պորուչիկը իրեն զգում էր այնպես, որ կարծես արթնացել էր խրախճալից գիշերից հետո, կարծես երեք գլուխը թակել էին։ Գիշերը նրան տանջել էին մղձավանջային երազները։ Այդ զարհուրելի երազներից ուժասպառ նա լուսադեմին նորից քնեց, սակայն արթնացավ դռան թակոցի ձայնից, և այդ ժամանակ հայտնվեց Շվեյկի բարեհամբույր դեմքը։ Շվեյկը եկել էր հարցնելու, թե արդյոք պորուչիկը որ ժամին կհրամայեր իրեն արթնացնել։ Պորուչիկը խուլ տնքաց. «Դուրս կոր իրան ասում. Սա սոսկալի է»։ Երբ պորուչիկը վեր կացավ, ապա Շվեյկը նախաճաշ մատուցելիս նրան զարմացրեց մի նոր հարցով. «Համարձակվում եմ հարցնել, պարոն օբերլեյտենանտ, չէիք հրամայի ձեզ համար ուրիշ շունչ արել»։
«Գիտեք ինչ, Շվեյկ, ես մեծ ցանկություն ունեմ ձեզ դաշտային դատարանին հանձնելու», ասաց պորուչիկը հառաչելով։ «Բայց չէ որ դատավորները ձեզ կարդարացնեն, քանի որ իրենց կյանքում ձեզնից ավելի մեծ տխմար չեն տեսել. Ապա մի ձեզ նայեցեք հայելու մեջ. սիրտները չի խառնում ձեր դեմքի ապուշ արտահիտությունից. Դուք բնության ամենահիմար խաղն եք, որ երբևէ ես տեսել եմ»։
«Դե, անկեղծ ասացեք, Շվեյկ,
դուք ինքներդ ձեզ դուր եք գալիս»։
«Բնավ ոչ, պարոն օբերլեյտենանտ, դուր չեմ գալիս. ես այս հայելու մեջ նման եմ եղևնու կոնի. հայելին հխված չէ. այ օրինակ չինացի ստանենքի խանութում մի ուռուցիկ հայելի էր դրված. նայողի սիրտը խառնում էր. բերան նայ այսպես, գլուխն ինչպես կեղտաջրի լագան, փորն ինչպես կանոնիկոսի գարեջրով լցված փոր, մի խոսքով իսկը սفات. մի անգամ հայելու մոտով անցավ գեներալ նահանգապետը, նայեց ինքն իրեն և ռոպեապես ստիպված եղավ հայելին մեջտեղից անել»։ Պորուչիկը շուռ եկավ, հառաչեց և ավելի լավ համարեց զբաղվել սուրճով ու արաժանով, քան Շվեյկով։ Շվեյկը արդեն ջանք էր թափում խոհանոցում, և պորուչիկ Լուկաշը լսում էր նրա երգը. «Ընթանում է Գրենևիլը, գնում դեպի Պրանշե Բրանա. սուսերներն են փայլատակում, և լալիս են աղջիկները. և ապա, մենք զինվոր ենք, քաջ ենք մենք, ինչքան ասես փող ունենք, սիրուններն են մեզ սիրում, ամեն տեղ լավ ընդունում»։
«Քեզ համար երևի ամեն տեղ լավ է անզգամ»,
մտածեց պորուչիկը ու թքեց։ Դռան մեջ երևաց Շվեյկի գլուխը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. հենց նոր զորանոցից մարդ եկավ ձեզ կանչելու. դուք պետք է ներկայանաք պարոն գնդապետին. բամբերն այստեղ է»։ Եվ մտերմավարի ավելացրեց. «Դա վայ թե այն շնիկի համար է»։ Երբ բամբերը նախասենյակում ցանկանալով զեկուցել, թե ինքնինչ նպատակով է եկել, պորուչիկն ասաց. «Արդեն լսեցի»։ Եվ դուրս գնաց մի ոչնչացնող հայացք նետելով Շվեյկի վրա։ Դա զեկույց չէր, այլ շատ ավելի վատ բան։ Երբ պորուչիկը մտավ գնդապետի կաբինետը, վերջինս մռայլված ընկողմանել էր բազկաթոռի մեջ։
«Սրանից 2 տարի առաջ, պորուչիկ», ասաց նա, «դուք խնդրել էիք ձեզ տեղափոխել Բուդոևիցի 91-րդ գունդը»։
«Գիտեք արդյոք որտեղ է գտնվում Բուդոևիցը»։
«Վլտավայի ափին»։ «Այո, Վլտավա գետի ափին, և այդ գետի մեջ թափվում է Օհրժեն կամ նման մի բան. մեծ քաղաք է, ես կասեի հյուրասեր քաղաք, և եթե չեմ սխալվում, այնտեղ առապ կա. առապ նշանակում է ափին շինված քարե պարիսպ»։ «Այո, ի դեպ, դա գործին չի վերաբերվում»։ «Մենք այնտեղ զորավարժություններ ենք կատարել»։
Գնդապետը լռեց, և թանաքամանին նայելով արագ անցավ այլ թեմայի։
«Իմ շունը ձեզ մոտ փչացել է»։ «Ոչինչ չի ուզում ուտել»։ «Այ թե ինչ»։
«Ճանճ ընկավ թանաքամանի մեջ»։
«Զարմանալի բան,
ծմեր ժամանակ ճանճերն ընկնում են թանաքամանի մեջ»։
«Անկարգություն»։
Դե վերջապես խոսիր ձեր քոփակ, մտածեց պորուչիկը։
Գնդապետը տեղից վեր կացավ և մի քանի անգամ գնաց ու եկավ կաբինետում։
Ես երկար մտածեցի, պարոն պորուչիկ, թե ինչպես վարվեմ ձեզ հետ, որպեսզի այլևս այդպիսի փաստեր չկրկնվեն, և այդ ժամանակ հիշեցի, որ դուք ցանկություն էիք հայտնել ձեզ տեղափոխելու 91-րդ գունդը։ Գլխավոր շտաբը վերջերս մեզ իրազեկ դարձրեց, որ 91-րդ գնդում սպայական կազմի մեծ պակաս է զգացվում, քանի որ սերբերը նրանց կոտորել են։
Ձեզ ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ 3 օրվա ընթացքում դուք կլինեք Բուդեևիցի 91-րդ գնդում, որտեղ երթային գումարտակներ են կազմավորվում։
Կարող եք շնորհակալություն չհայտնել,
բանակը կարիք ունի սպաների, որոնք…
Եվ չիմանալով էլ ինչ ավելացնել, նայեց ժամացույցին ու ասաց.
Արդեն 10:30 է, գնդի զեկույցն ընդունելու ժամանակն է։
Դրանով հաճելի զրույցը ավարտվեց, և պորուչիկի սիրտը թեթևացավ, երբ նա դուրս եկավ կաբինետից։
Պորուչիկը գնաց հոժարականների դպրոցը և այնտեղ հայտարարեց, թե մոտ օրերս մեկնելու է ռազմաճակատ, և այդ արդիվ նեկազան կայում հրաժեշտի երեկույթ է սարքում։ Վերադառնալով տուն, նա Շվեյկին բազմանշանակ հարցրեց.
«Արդյոք ձեզ հայտնի է, Շվեյկ, թե ինչ է երթային գումարտակը»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ. Երթային գումարտակը երթգում է, իսկ երթային վաշտը երթվաշտ. Մենք միշտ այդպես կրճատում ենք»։
«Ուրեմն հայտարարում եմ ձեզ, Շվեյկ»,
հանդիսավորապես ասաց պորուչիկը,
«որ մենք միասին մեկնում ենք երթգումի հետ, եթե այդ կրճատումը ձեզ դուր է գալիս.
Բայց չկարծեք, թե ռազմաճակատում էլ կարող եք հիմարություններ թույլ տալ, ինչպես այստեղ»։
«Ուրախ եք»։
«Ճիշտ այդպես, պարոն օբերլեյտենանտ, չափազանց ուրախ եմ»։
Պատասխանեց քաջարի զինվոր Շվեյկը։
«Որքան գեղեցիկ բան պիտի լինի, երբ մենք երկուսով ռազմիդաշտում ընկնենք հանուն թագավոր կայսեր և հանուն իր ամբողջ օգոստոսափառ գերդաստանի»։